The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infano floranta.
Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan tagon, cara gli ascoltantoi. Estas la unua horo, lundo la dekvara de augusto. 2017. Vi ascoltas la radiostazione 3zozozo92.3fomo. Ni nun elsendas en Esperanto. Mi estas Matt, mi funkciigas la panelon kaj mi kunmetis la erojn de la programo. Kaj kun mi estas du konataj kunlaborantoj, ili ambaŭ estas lertaj geesperantistoj. Bonaj sinjoroj, bonvole prezentu vin.
Saluton, Matt. Mi estas Laszlo.
Les, kion vi contribuas alla elsendo hodiaŭ?
Mi contribuas hodiaŭ kelkaj artikoloj. La unua el Tra la Mondo organo sekretario de KM vizitis internan Mongolion, kaj la dua el Monato. Demokratio estas por la Okcidento de Said Baluchi, kaj la tria estas el Esperanto Retradio, interprenado kaj apokado kion elekti de Paulo Sergio Viana.
Bonege, dankon. Kaj sinjoro Marcel, kion vi legos al ni hodiaŭ?
Unua mi ravikas pri la gramatikaj kategorioj, la dua mi parolas pri kelkaj maltrankviligaj pensoj, kaj trie mi parolas pri specialaj predikativoj, speciale pro eraroj faritaj de akademianoj.
Okay, ege interesa. Kaj mi kontribuas unu artikolon hodiaŭ el kontakto numero 278, la blaga blogo de mezuranto de Viktoro Sole. Mi pensas, ke ĉiuj trovos tiun ĉi aparte interesa hodiaŭ. Ni ankaŭ aŭskultos muzikon kiel kutime. Mi elektis kantojn de Persone el la kompaktdisko Povus esti simple, de Karina el la kompaktdisko Karina kantas por vi en Esperanto, de Martin kaj la Talpoj el la kompaktdisko Pli ol nenio, kaj de Tone el la kompaktdisko Repe ritme sone. Kai ni auskultos la unuan kanton nun. Ĝi estas de Karina el la kompaktdisko Karina kantas por vi en Esperanto. Kaj la kanto nomiĝas Mia amiko. Bonvole ĝu.
En la klaso apude ni sidas kaj aŭskultas ni kune muzikon.
Sevilla, Sabina.
tio estis la canto Mia amico de Karina, kai ŝiaj gepatroj kompreneble estas la konata duopo Jomart kaj Natasha, kai vi ĵus aŭskultis la kapablajn manojn de sinjoro Jomart. Li ludis gitaron dum tiu canto. Ege bela canto.
Yes.
Les, la microfono estas la via nun.
Yes. El tra la mondo. Secretario de la KM visitis internan Mongolion. En la 12 de junio 2016, la Esperanto Asocio de Interna Mongolio de Ĉinio akceptis sinjoron Chi Metseren, enke presidente de Mongolia Esperanto Societo kai sekretario de Komisiono pri Azia Esperanto Movado KM. Dum la konsido, la du flankoj prezentis sian Esperanto agadojn, estraranoj kaj membroj de la Esperanto Asocio de Interna Mongolio interŝanĝis kun sinjoro Enke opinion pri altigo de Esperanto-nivelo, pri diskonigo de la lingvo kaj pri aliaj aktivadoj. La du flankoj ankaŭ diskutis pri kunlaboro de la Esperanto-seminario en 2017 kaj pri turismado, reciproka vizitado kaj aliaj agadoj en la estonteco. Vespere, la Esperanto-asocio de Interna Mongolio invitis signoron Enke spekti la operon Wang Zhaoyun. La excepton ĉeestis membroj de la komisilantaro de la asocio kaj aliaj Esperanto-aktivuloj de la regiono de Hang Hiang-yon.
Dankon pro tiu informo. La
yes.
Esperantaj organizaĵoj nun kunlaboras, ĉu ne?
Jes, estas tre bona en Ĉinujo la Esperanto-movado, tre vigla, kaj multaj de urboj kaj urbetoj havas Esperanto-grupoj, asocioj, kaj junaj homoj devas lerni la lingvon.
Pli apruvo che Esperanto estas internacia lingvo.
Yes.
Ciui volas lerni gin. Signoro Marcel, vi nun dauras vian paroladon pri la grammaticae categorioi.
Yes, sì. Matt, existas calcae verboi ciui povas usati nur se oni combinas ilin cun infinitivo de alia verbo. Ili nomiĝas helpverboj, kaj ili estas malmultaj, kaj havas la funkcion de afikso. La helpverboj estas voli, povi, devi, kuraĝi, adi, emi, eki, sukcesi, iĝi, mali, kaj rei. Ili estas netransitivae, cae do ne povas havi grammatican objecton. La tempo de la infinitivo estas sama al la tempo de la helpverbo, cae ambau agoi okazas. Tiu helpverboi indicas la tutan agon de comenzo al fino de si mem, cae de la infinitivo. Por indiki parton de ago au nefinitetson, au por indiki resulton au antaŭvidon, Esperanto, malkiel la eŭropaj lingvoj, uzas adjektivajn sufiksojn, nomitajn adjektivaj participoj, ses da ili. Tio okazas ĉe ĉiuj agoj kaj verboj. Se oni volas malligi la tempon de la helpverbo for de la tempo de la infinitivo, oni devas usi anstataŭ helpverbo alian verbon kun objekto en la formo de infinitivo aŭ substantivo. Jen ekzemploj de tiaj duoblaĵoj kun nuanza signifo differenzo. Si povis nagi, tiu signifas che si nagis, cae capablis nagi. Cae la liesas, quancam si capablis nagi, si ne povis nagi, sac lazio covris l'acquon, e do citie, si ne nagis, cae tamen capablis. Alia exemplo, mi desiras reveni, quancam mi ne volas reveni nun. Mi desiras, eses memstara verbo, cae tiu ocasas, mi ne volas reveni, la voli, cae reveni, estas tute cune. Alia, li devis pagi por la rompo, quancam legge li ne besonis pagi. Li ne besonis pagi signifas che eble li ne pagis. Sed li devis pagi signifas che estis devo cae estis pago. Li pagis. Alia, bon chance li coragis el solti, cia mi ne havus la coragion. Do se li curagis el salti, tiu ambau ocasas. Sed havi la curagion, ne. Cae mi ne havis la emon retroveni, sed li emis retroveni. Emis retroveni ambau ocasas. Sed mi havas la emon retroveni, nur la emo ocasas, ca ne la retroveni. Alia, post longa tempo, ni ecis iri hemen, cae alia, mi successis fini la laboron, cae li longtempe adis fini la laboron. Dankon pro via auscultado.
Dankon Marcel, che mi volas informi al niai gia auscultantoi, precipe tiui qui estas citie in Australio, che tiu ci aro de articoloi pri la grammaticae categorioi legeblas en la ciu semaina novaj letero australiae esperantistoi.
Yes, et post la radio.
Yes, do, bon vole attendu unu semainon, ca vi povas relegi tiu in ci informoin pri nia amata lingvo. Nun ni auscultos pli unu canton. Ci foie ni auscultas canton de persone e la compact disco povus esti simple. Ca la canto numigas Mondo au Mi.
Perspective. Mine konstruis nia muron, sed kio estis do la sekva paŝ. Al ĉiu domo ŝlosi la seruron, dividi la popolojn per fosaĵ. Nek la clarigon al cio ci respondu nur tion, kiu frenezas, ciu la mondo a mi ne postulas cio in respondoi. Nek la clarigon al cio ci respondu nur tion, kiu frenezas, ciu la mondo a
Tio estis la canto Mondo au mi de Persone, e la compact disco povus esti simple. Les, la microfono de nove estas al vi.
Yes, ni iros el Irano.
Oh, ok. Ege for el cidia.
El monato. Democratio estas por la occidento. Hassan Rouhani, la presidente de Irano, en cunveno de curacistoi assertis voĉdonado de la popolo ne signifas postsekvi okcidentan manieron. La voĉdono de popolo ne estas donaco de la okcidento, ani post la renesanco. Ni havas religion el kiu Ali, la unu imamo de ŝiaismo kaj la kvara kalifo de sunaismo. Consideres la vocion de popolo kiel bazon de la regado. La presidento kiu parolis en iftar festeno vesper manĝo post la tago fasto dum Ramadano, proksime al la datreveno de la martira morto de Ali, diris: Ali bazis la regadon sur la opinio kaj elekto de la popolo. Ali diris kion la popolo electus, tiun eĉ li mem obeus. Tiuj vortoj sufiĉas por rebruligi politikan fajron inter la du grupoj, konservativa kaj reformisma. Ali Motahari, vicprezidanto de la parlamento, la vorto parlamento uzeblas nur indulge, ĉar ĝi efektive estas islama konsulta asemblo, maĝlis, skribis. En ŝiaismo la imameco legitimas Dio kaj lia profeto, tamen politika regado aŭ socia gvidado realigeblas nur se la popolo konsentas. Alivorte, la imamo devas esti akceptita de la popolo. Makarem Shirazi estas grand ajatolo jam delonge aktiva en Qom, la Vatikano de ŝiaismo. Antaŭ la islama revolucio li eldonis la magazenon La Skolo de Islamo. Post la puĉo de 1953 li verkis la libron Ŝajni filozofoj kontraŭ la nereligiaj ideoj. Lia libro gajnis en 1954 la premion Reĝa Premio por la plej bona libro de la jaro. En la nuna konflikto li diris: demokratio estas por la okcidento, ni havas alian sistemon. Ĉu en islamo la reganto elektas la popolo aŭ Dio? Tio estas malnova teologia diskuto. En Irano tiu ĉi diskuto aktualas ekde 1979, la jaro de la islama revolucio, ĝis nun. tamen cifuje gi havas alian signifon. Rauhani estas reelektita kiel prezidento de la lando. Lia posteno estas unu el la malmultaj postenoj, kies plenumantoj elektas la voĉdonantoj. Kankam li oficiale ne apartenas al reformisma grupo, lia pli malpli modera sinteno pri la enlandaj aferoj, lia interparolemo rilate al eksterlandaj aferoj kaj liaj fofojaj aludoj al la voĉo de liaj elektinoj ne plaĉas al alia grupo, kiu havas ĉion krom prezidantecon. Iu alia konservativa grupo skribis: neniu homo rajtas gvidi aliajn homoj krom de se Dio alprenas tiun homon. Tio estas unika rajto de Dio. En islama regmaniero la popolo havas bazgravan rolon potencigi la islaman reganton. Tamen difini la gvidanton de la socio kaj rajtoj regi estas aferoj diaj. La insisto de la nuna prezidanto pri siaj opinioj montras lian kuraĝon, je la potenco de la supera gvidanto estas preskaŭ absoluta. Tamen menciindas, ke Ali Hameni, la nuna supera gvidanto, kiam li estis prezidento de la lando, mem diris: en islamo la voĉo de la popolo estas valida. Bajat estas kondiĉo por legitimi la reganton. Se la popolo ne akceptus reganton, tiu devus sidi hejme. Tia la valideco de regantoj kaj regado dependas la voĉo de la popolo. La nuna prezidanto Rauhani uzas iom okcidentaj vortoj. La popolo voĉdonis pri la planoj, kiuj mi proponis. La debato ne estas nur teologia afero. Ŝajnas, ke la du flankoj ne sukcesis dialoge solvi siajn problemoj. Kiu flanko venkos, tiu efikos sur la politikon enlandan kaj eksterlandaj, skribis Said Baluchi.
Dankon pro tiu artikolo, ĝi estis ege profunda, ĉu ne? Ĉar ĉiu foje, kiam oni diskutas religion kaj la popolon, kaj la registaron, ĉiam estas komplika afero.
Tro longe mi ne komprenis kial du diferent islamanoj estas. Do ni iomete mi havas ideon kaj ne tre.
La potenzio kiun la popolo havas en okcidentaj landoj estas nur ŝajna, ĉar estas la grandaj internaciaj komercaj socioj, kiuj sukcesas en ĉiuj landoj, ĉar ili havas la potencon per siaj varoj, kiun ili vendas. Do ili ne, do ni povas kritiki la registaron kaj eĉ la grandan kompanion, sed ni ne havas ion potencon.
Estas eĉ en Grekio la naskiĝlando de demokratio, ni vidas multe da problemoj. Tiu sistemo havas siajn proprajn problemojn kaj komplikaĵojn. Mi nun turnos la vicon al sinjoro Marcel, kiu havas kelkajn maltrankviligajn pensojn por ni.
Yes.
Bonvole rakontu.
Jen ili estas. Mi demandas, ĉu la teĥnika kaj informada revolucio estas utila por la homano. Unu el la malutiloj estas, ke produkti niajn bezonojn prenas malpli da laboro, kaj tio havas du malsamajn rezultojn. Unue la fabrikistoj serĉas manierojn por artefare krei ne besonata in productoin, kio forprenas el de nia planero pli da crud materialoi ol necessas, mal utilante al venontai generatioi. La dua resulto estas che haveblas mal pli da laboro por la crescanta popolo del mondo. Dum la unua resulto, creo de ne besonatai varoi, estas natura parto de la economia cae socia sistemo en quiu ni nun vivas, la dua resulto cotatas precipe de nia socia primitivezzo. Ni ne iam elabori sistemon, quiu en democratio solvas la problemon che existas en laboruloi. Se ni desiras, ne havi sen laboruloin, la nura solvo estas dividi la labortuton inter la laboristoin haveblain en la socio. Quelcae clerae homoi scias la solvon, sed 99% de la homoi ne scias tiel dividi la laboron, au et tial dividi la laboron. Si tiu manco de cono o manco de volo resultas en socion cun parto de la labor povae membroi estanta senutila, cae tamen forusanta la planedon. Ili estas la senvalora parto de nia socio, cae ne ili culpas, sed la egoismo de la laborantoi. Tiu egoismo estas forta parto de nia occidentisma culturo. Cae, ree, mi diras, ne culpas la senlobruloi. Cia mi en 1952 enmigris en Australion, ce estis en la socio suffice da laboro, tiel che ciu povis trovi laborpostenon, quancam ofte contrao malalta salaero. Sed neniu volis ricevi registaron pension, so ciu volis labori. Neniu estis mallaborema. Cai pro tio mi certas, che se la nunae laborantoi pretus dividi la veblan laboron cun la nunae sen laboruloi, si tiui sen laboruloi volonta acceptus fari sian parton de la socia labor totalo, ciel en la pasintezzo oni la senlaborulo ancau desiris fari laboran. Sed cio en au ciu faris nin egoismai? Ciu Dio? Ciu le capitalismo? Ciu niai capatroi? Ciu la naturo? Ciu ni mem? Ciu nia animalezzo? Au bestetto. En la Indonesia camparo ne existas, apresca ne, sen laboruloi, char la capatra familio, cae la pli vasta familio, cae ec la comunumo zorcas, che ciu havu utilan laboron, lau sia capablezzo. Ni occidentuloi ne capablas fare tion. Ciu ni estas mal pli intelligentai au mal pli homai? Dankon pro via auscultado.
Tio estas ege pri pensinda kai pri considerinda temo, mi opinias. Kai ni certe havas problemon ec in Australio, ege la ege benata lando che ni estas, sed ni ancau batalas contrao sen laborezzo cae mal sufficezzo de laboro. Do dankon pro tiui informoi cae pensagioi, ni ciui devas iom pli pensi pri tio. Volis diri che mi ege alte taxas vian sperton kai vian historioin kai mi pensas che estas interesse por ciui al niagi auscultantoi. To dankon. Ni nun auscultos alian canton ci foie el la compact disco Pli ol nenio de Martin kai la Talpoi, kai la canto numigas Anstatau Letero. Thank you.
somero kaj kiel ĉiam vi malfruis. Mi bezonis pro momento revivigi la revon kiun mi detruis. Ĉu vi aŭdas min nun? Mi ne mankas la malcerto, sed mi mankas la leĝo kaj la voĉo de tene. Ĉu mi silentas pro malkuraĝo? Ĉu mia voĉo malaperis en la bruo? Ĉu la distanco transireblas por ni du? Mi ne mankas la malcerto, sed mi mankas la leĝo kaj la voĉo de tener.
Estis la canto anstatau lettero de Martin kai la talpoi e la compact disco pli ol nenio kai mi pensas che Martin kai la talpoi pli kai pli farigias unu el miai plei shatata esperantai bandoi do mi pensas che mi ludos pli de iliai cantoi dum la sekvaj programoi.
Mia preferata gruppo estas Kaito.
Oh, Kaito, ili ankaŭ estas ege bona kaj ege belsona. Marcel, vi nun legas denove al li pri lingvistiko, ĉu ne?
Jes, pri specialaj predikativoj. Mi esperas ke vi memoras kio estas predikativo. Pluraj, multaj lingvoj ne havas predicativoin en sia grammatica sistemo, sed la Europoi avas, kai anco Esperanto. Kai existas kelkai specialai predicativoi pricium nun parolos. La Academio avas nun, eble pro mia daura proponado, lingvan consulteion, ties directoro estas samediano Alexandro Schlafer, kai ties tasko estas clarige respondi al demandoi pri la grammatico de Esperanto. Tiu estas duon voie alle desiro mia ke existu tia comitato kiu tuice apero taxas kai clarigas novain usoin grammaticain kai novain vortoin nomataen neologismoin. Pri la lasta, la neologismoi, Jam existas grupo sub la guido de Academiano Renato Corsetti, quiu grupo serchas fundamentetsain alternativoin por la multegai novae cae malnovae neologismoi. Sed la lingua consulteio ne mem serchas malgiustain usoin, sed nur clere cae clarige respondas al demandoi pri la grammatico, cion, teorie, ciu tre sperta esperantisto povus fari. Mi anca ora ne legis ciun respondoin de tiu consulteo. Nur la unuan, la inconducan, cae la declastain. Cia ne estas unu persono, sed gruppo da ili ciu decidas pri la respondoi, eraroi o mancoi defas ne exis orasi. En la decunu de mi legitai, unu clarigo estas 100% malgiusta, cae en alia mancas grava crom clarigo. La unua en conduca demando estis, tial malsanuleio cun ul cae malibereio sen ul. La respondo clarigis che la causa simple est sul vorto veratis el adjectivo o el substantivo. Tiu ne veras, car cae liber, cae san, estas base adjectivoi. La giusta respondo estus, la usado de ul en unu cae sen ul en alia estas nur capriza, cae havas nenian grammatican tialon. Oni povas same raete usadi malsaneio cae malliberuleio. La folaso de ul basicas sur la regulo pri necesso cae sufficio. La manchema respondo estis alla domando de 2016, punto 3, punto 2, ciu usi adverbon au adjectivon en predicativo post subjecto au objecto ciu esas en formo de suporta propositio. La respondo de 4.4.2 simple diris che adverbon pro Samenhofae exemploi en la fundamento mancis met si che Samenhof calc foie usis cae proponis adjectivon anstataue pro ebla miscompreno ce adverbo. Do la respondo devus esti la iena de la Academio. Unue, oni ne raitas shanzi au ne nio ligi fundamentan regulon au consilon au exemplon. Due, se oni trovas iun fundamentan regulon au consilon au exemplon malgiusta, oni raitas usi fundamentetsan alternativon. Exemple por el rigardi usi aspecti, cae por esti batata usi patati. Tria regulo, la grammatica subjecto cae la grammatica objecto hava substantivan funccion en propositio. Quara regulo, ancau se la subjecto au la objecto estas infinitivo au suborda propositio, ancau tiam la subjecto cae la objecto havas la funccion de substantivo. Quina, la subjecta cae la objecta predicativoi havas adjectivan au substantivan funccion. Usi adverbon anstatau substantivo au adjectivo estas contrau al citiu regulo. Sesa, se la subjecto au objecto estas infinitivo au suporta propositio, ancau tiam la predicativo havas la funccion de adjectivo au de substantivo. Sepa regulo, en ciu casoi, do, la predicativo tial ne povas esti adverbo. Multae Europa lingvoi comprenas tion. Oca regulo la facto, che malogite usi adverbon en tiai casoi, la facto che tio povas causi du contrauaen signifoin, pruvas che usi adverbon estas malgiusta. Du sensetso, cum la adverbo, du sensetso neniam ocasas se uso de adjectivo. Naue, la facto che Samenhof consilis usi se du sensetso adjectivon, ansado adverbon, pruvas che la adverbo estas malgiusta. Deca regulo, la facto che Samenhof usis quelcfoie pronecese adjectivon, raticas nin tiui ciam usi adjectivon en predicativoi, se ni volas esti logicae cae grammatica giustae, sen sanzi la fundamentum. Dankon pro via auscultado.
Dankon Marcel pro tivi informoi. Les,
yes.
Vi nun havas artikolon por ni el Esperanto Retradio.
Yes, el Esperanto Retradio, interpelado kai apogado. Kion elekti? Tiun ci son artikolon verkis kai produktis Sao Paulo Vergana Viana el Brazilo. De tempo al tempo saltetas en la Esperanta gazetaro kai interretoj aludoi cae commentoi pri la iom post ioma malcrescado de la membro de Universala Esperanto Asocio. Cae ne nur tie, certe tio ocasis anca multai aliai Esperanto Asocioi, tradicie formitai per aligio de anoi pagantai monatan au jaran cotizon. Je loca nivelo, ili funkcias sur base de la perspektivo de klubo vivo, laŭ kiu ili kunsidas semajne aŭ monate por babili, aŭskulti prelegojn, festi, naskiĝdatojn, konsulti la bibliotekon kaj trinki teon. Je landa aŭ ŝtata nivelo oni esperas ke la asocio eldonu multenon kaj organizu kongreson. Ŝajnas do ke la homoj jam ne allogas tiaspeca kunvivado. Supraĵaj analizatoj atribuas tiun malŝaton al la juna generacio kaj al interreto, sed oni rimarkas ke la senintersisiĝo atingis homoj de ĉiuj aĝoj. Precipe forpuŝas ilin la devo pagi por ricevi tiom sengrasan produkton. Efektive interreto proponas multe pli sukajn produktojn senpage. Diskuto pri saĝa strategio fronte al tiu nova situacio el Esperanto movado eble povus esti temo por alia artikolo. Hodiaŭa mi emas mencii nur unu partan angulo de la problemo. Videble rezultas maljuniĝo de la Esperanta popoleto. Novaj ondoj de junaj samideanoj fariĝas pli kaj pli maloftaj, dum oni ankoraŭ atendas ĝis Duolingo anoj montros, ke ili efektive fariĝas Esperant-parolantoj. Urĝas do alogi kaj precipe plifortigi kaj apogi tiuj junulujojn, kiuj jam fariĝis fervoraj konvinkitaj Esperanto-uzantoj. Mi donas ekzemplon. Antaŭ kelkaj monatoj mi ricevis kaj tuj legis unu plian numeron de la revuo Kontakto. Ĝi estas oficiala organo de tutmonda esperantista junulara organizo. Mi ne hezitus aserti, ke ĝi estas unu el la plej bonaj periodaĵoj en nia lingvo. La enhavo estas varia kaj kleriga. La menciita numero proponas diversajn artikoloj pri sano kaj malsano, sed al la ĉeftemo aldoniĝas diversaj tekstoj pri variaj temoj interesaj kaj legindaj. Laŭ mia gusto, la blaga blogo Victorio Soli kaj tiel la mondo István Ertl estas ĉerizoj sur la kuko. Meritas legadon krome speciale la artikolo Vivi kune, ŝanĝi disdividitan pasintecon en komunan estontecon. De Klara Ertl, fine la tuta revuo estas fierinda publikaĵo en Esperanto. Ni finu per demando, kiom da nejunuloj abonas Kontakton? Certe malpli ol ĝi meritas, se oni konsideras la malmultan koston de la abono, ĉu tamen indas apogi tian belan laboron de la aktiva Esperanta junularo? Aŭ estas pli facile plendi, ke la junuloj ne interesiĝas pri Esperanto? Bedaŭrinde en Aŭstralio ne tre multa junaj homoj interesiĝas pri Esperanto.
Ja estas kelkaj, mi pensas, kaj mi konas kelkajn laŭ iliaj nomoj, sed multaj el ni bedaŭrinde ne havis la ŝancon renkontiĝi kaj vidi unu la alian vizaĝe al vizaĝe. Nun mi volas legi unu el tiuj cerizoj sur la kuko. La blaga blogo, unu el miaj plej ŝatataj rubrikoj en ĉiu Kontakto. Ĉifoje Viktoro skribas la blogon de mezuranto. Eble vi ne rimarkis, ke la jaro 2016 havis plian sekundon. Ĉiuj komputiloj, konektitaj horloĝoj kaj ĝenerale gravaj iloj de unuarangaj institucioj regantaj la mondon aldonis tiun kroman momenteton al la lasta tago de la pasinta jaro. Ŝajne la tera rotacio iom malrapidiĝas pro iu bremsa efiko de la luno, kaj foje necesas korekti tiun malfruon pere de tiu kompletiga tempunuo. Tamen la afero ne estas klara, ĉar origine tago dividiĝas en 24 horojn, horo dividiĝis en 60 minutojn, kaj minuto dividiĝis en 60 sekundojn. Do unu sekundo estis 1/84 milono de tago. Estis, ĉar tio validis ĝis danke al pli precizaj novaj tempmezuriloj, oni rimarkis, ke la terotacio ne estas stabila. De 1967, la difino de sekundo ŝanĝiĝis al tiu strangaĵo havanta nenian rilaton kun la tero, la suno kaj la luno. La tempo dauro de 9,192,631,770 cikloj de la radiado, kiun donas la transiro inter la du hiperfajnaj niveloj de la baza stato de atomo de cezio-133. Ni analizu tion. Unue, la homaro baziĝas sur la naturo mem. Poste, oni kreas tre precizajn ilojn, kai per ili ni arrogante pretendas correcti la naturan bazon de la afero, culpigante la teron pro pigrezzo au la lunon pro gia malbona influo. la mezuro nuoi taugas, ciam ili venas de la ajo mesurata mem. Leonardo da Vinci, en sia fama desegnajo Vitruvia Homo, sequas la proporzioin de la Romia architecto Vitruvio. La distanzo de la mentono gis la naso truei estas triono de la homa visaggio. Ancao la ora proporzio estas bona exemplo trovebla en la naturo cae arto. Divido de definita distanzo ie du partoi, per ciu la rilato de la malgranda parto alla granda estas la sama kiel la rilato de la granda alla tuto. Ec musicon oni ne mesuras per secundoi, sed per pulsoi organizatai lau tactoi. Ciom dauras pulso? Mal rapidai pezzoi esprimas mal rapidain pulsoin, cae inverse rapidai musicajoi pulsas rapide. Do, oni mesuras music pezzon pere de la temp unuoi esprimatai de la sama mesurata music pezzo. Belle, ciu ne? Alia afero estas am mesurado. Homai sentoi devas mesuri tion, sed ciu mesuras mian amon al vi? Ciu mi? Ciu vi? La problemo estas che la luno ne nur efficas sur la te rotazion, gi ancal shangas nian conduton cae sintenon, sed bedaurinde ne ciam sam tempe cae sam grade. Pro tio la mesurado de mia amo al vi dependas de la mesuranto, cae pro tio la resultoi povas esti suffice malsimilai, tiel malsimilai che tiu differenzo tute ne solveblas per artifica rimedo che la aldono de tiu arte farita super secundo. Tio estis la blaga blogo
belai vortoi
de Victoro Sole, ege belai vortoi el numero 278.
Yes, estas homo pociu amo signifas mortigi la alian viron.
Bedaurinde, kiel mesuri tion, ca kiel iugi. Ni presca atingis la finon de nia programo. Mi volas rememorigi vin, che vi povas contacti nin sendante ret messagion alla adreso 3zozozo@gmail.com. Alternative, vi povas sendi letteron alla adreso radio 3zozozo, Esperanto Gruppo, P.O. Box 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Vi povas rei ausculti la hodiaon el sendon ce la reteo de nia radistazio dum la sequae quar semainoi. La adreso estas www.3zozozo.com.au cae la archivo de niai el sendoi trovigas ce la reteo esperanto.com.au. Tie anca troveblas detaloi pri ciu semainai rencontigioi de nia Esperanto Asocio citie en Melburno. Mi volas desiri al vi bonan tagon, gis la reado de mi, Matt.
Cai gis la reado de mi, Laszlo.
Gis la reado de Marcel.
Cai ni nun ascultos la finan canton, nova canto de Tone, e la compact disco Repe, Ritme, Sone. Gis!
Gis!
Portas comicista, alt kvalita, su latero infinita. Dec fina de decembro estis la dato, de alistoco polor veto, la candidato. Por ricevi la stafeto, la lingua profeto, que o xandios na mondo, senus e baioneton. Lazaro Ludovico Zamenhof estis la nomo de la homo, que o creis idioman por forigi, lingua fantomon. Esperanto, estas nova canto. Caivia na língua internacional. via, la lingvo internacia. Come si diz no, la revolucio, que o alportus durbono na civilizatio. Esperanto tiu loken, sen halte iras, simpatianto tra la mondo ci rapiras. Ne credebla accepto, ciu eble mistica, ne nur, sed ianto efica, practica comunica, char la parolo flexeble, ca gratie fluas, tutte libere, ci evoluas, vere. Esperanto estas usata prose ao poesie em tio irilato e caialie interprete, interrete, ancao de utilas de facilas, de babilas, cai de a povo compreendeble, de a furoras do tio esperanto multe valoras do derraku, do derraku serve povas baobabon derraku serve povas sarevo del guinabo el de aristoco, tudo é pouco, plene moco lá provoco, sufoco, humila bloco patra choco, munda reciproco ente o louco, yes, yes. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, na lingua internacia. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, na lingua internacia. Exono nova canto, prila lingua, esperanto, priligio internacia, revonia, harmonia, feita. Femininas vere estas de laudina reverquisto e de poeta com poema e caioteto e fio tombro de batalho fio doce e naitingalo e fio bela e acorino e fio olfai foi de machino e fio oro la febrila fio goro selutila fio tio fio tio from la amo cai la tio inverno pra sentiaro estiste esperanto estar em Europa, Américo e nazio cai africo e é a inviveturados esperanto em vitrovados com las plato em vagono em rotelo em salono caiete em privata domo de parolos tio romo laborista professor o caio. Cai doutor, cai hebreu, cai estado, cai litopo, cai apado, cai pereus.